Literaturaren txokoa zabalduko dugu, ostiralero bezala zebrabidean, eta bi astean behin gugana batzen den lagun bat agurtuko dugu. Ehun da Amaika Akademiako, Amaia Goikoetxea da bera, eta gaur ere prest dago hainbat libururen berri emateko. Arratsalde hon eta ongietorri zebrabidera, Amaia.
Arratsalde hon, eskerrik asko.
Gaurko tartera ekarri duzun lehen liburua, Danele Sarriugarte idazlearen Erraiak liburua da. Ezagun egin den idazle gaztea da, Elgoibartarra, ezta?
Alaxe da, bai, eta bueno, liburu honek Txamardu irakurrilen artean, arrastoa behintzat utzi duela.
Askora komanduen zerbait izan da. Konta iguzu, zeren bueltan kontatzen da historioa?
Bueno, martxoan aurkeztu zen, esango dugu, martxoan aurkeztu zela liburu hau, eta Igartza Literatur Bekaren irabazle dela. Uh-huh. Bueno, liburuak berak, bikote austura mingarri badu abia puntu, irakurleari baina emakumezko baten kontakizuna iritsiko zaio. Hau da, harreman horren emakumezkoaren aldea. Obsesio bihurtuta kontakizun hori. Pertsonaiaren barrunbetan barneratu da idazlea eta haren zokorik ezkutuenak Erraiak lagauko ditu agerian. Ez bere buruaren, ez inoren aurrean biuzteko inolako lotxari gabe.
Uh-huh. Beraz, izenburuak asko dakar, liburuaren kontakeratik edo historioaren idazkeratik, ez da?
Bai, oso iradokitzailea dela uh-huh. esan dezakegu.
Barrutik, ateratako historio hori. Euskal literaturarako nobedadea edo izan dela esan dezakegu bere idazkera?
Ba, nik esango nuke baietz eta bueno, gero ikusiko ditugu irakurleke utzi dituzten iritziak, baina lehen esaten nuena arrasto, utzi duen arrasto behintzat oso nabarmena izan da.
Berritzailea do izan da landu duen gaia bera ere, modua ere bai, eta bueno, Danele Sarriugarteri han eta hemen ahotsa ere eman dion zerbait izan da liburu hau.
Bai, nik uste dut baietz, esango nuke mugitu gabe dabilela, irakurle taldeetan, bueno, ara eta ona dabil, hainbat txokotan, eta bai, nik uste dut asmatu behintzat, asmatu duela, heltzen. Gero irakurle bakoitzaren gan utzi duena, ba ikusi egin beharko dezta, baina iristen behintzat asmatu du.
Eta injustu, entzuleak anima daitezen, edo behintzat ideia bat egin dezaten, hainbat irakurleren iritziak ekarri ere egin dizkiguzu, Erraiaken inguruan, konta iguzu, zer diote?
Hori da, bueno, esango genuke, gehienek azpimarratzen dutena dela, liburu gordina dela, eta bigarren ezaugarria, euskal letretan, orain arte oso gutxi ikusi den kontakera, mm-hmm. duela. Orduan, bi ezaugarri horiek hortxe utzita, hasiko gara iritziak ikusten. Eatik jaso genuen lehenengoa, eta honela dio. Jokoz kanpo harrapatu naute liburu honen horriek irakurketan aurrera egin ahalean. Ez dut esango tabuden gai bat erabiltzen duenik egileak, baina euskal eraberrietan gutxitan, eta modu honetan ziurraski inoiz ez. Gauza bada harreman sexualak aipatzea, baina egile gazte hau asko zaratago doa eta bere kontaktu sexualak marrazten ditu patxadatxu. Berak pertsona arrunt bat izan nahi du. Bere osagai arrunten zerrendan kokaturikoa nolabait. Baina aipatzen duen moduan, Edipo konplexuaren eraginez edo, osagaien izaera bereziak agerian uzten du alabearrean eragin osoa duela. Idazte artea da, nola ezpa. Egileak artea jakinarazteko bi modu aipatzen ditu. Lehenengoak honela dio. Kaskoari pare bat buelta gehiago ematera behartzen zaituen ariketa moduan. Eta bigarren aukera, pertsonen Erraiak atzamarkatzeko eta barrutik kanpora astintzeko eta azazkalen azpian pilatutako zikingeriarekin kritikotasunez gaiztotzeko gaiden ariketa estetiko gisa. Mm-hmm. Orduan, irakurle honen arabera, bigarren hau da egileak aukeratu duen idazteko ariketa mota.
Esan dezakegu, Danele Sarriugartek Erraietatik kontatutako historia idatzi badu, irakurlanen arabera norberaren Erraietara begiratzeko aukera ere ematen duela liburuak, ez da?
Nik uste bati baino gehi hori emango ziola, zalantzari
gabe. Bai. Eta nabarmentzekoa gaztea dela, Danele Sarriugarte, eta bere idazkera landuta dagoela eta badituela, ez? Ediporen konplexua eta barra aipatzen ditu, badu formazioan eska honek.
Bai, hori da, bere idazketa moduari reparatuta badirudi oso landuta daukala, mm-hmm. eta oso garbi zeukala hasieratik nola idatzi bertzuen eta idazker horrek zezaugarri izan bertzituen, ez da? Ze ikusiko dugun bezala irakurle guztiek nabarmentzen dute idazteko modu hori orduan.
Kontziente dela.
Bai. Mm-hmm. Eta bueno, kontrol hartu behar dugu bere lehen lana dela,
Ikusiko
lehen lana argitaratu behintzat, mm-hmm. hori da. Mm-hmm. Bukatuko dugu iritzia bai, irakurtzen. Jarraitzen du, hainbat eta hainbat sortzaileren aipamenak daude liburuan jarrita. David Foster Wallace-en La broma infinita ere aipatzen du, eta liburu hau, Erraiak, alegia, antzeko zerbait ez zote den daukat susmoa. Esaldi luzez ornituri dago, baina horrek ez gaitu kikildu behar. Ez da egiten ezi ezina. Alaxe bukatzen du bere.
Ikusteko zen alako valorazioa. Jaso duen gehiago ere badituzu.
Bai, jaso ditugu, batzuk adotatu ditut, baina esaten izun, eh? Oso, bueno, asko irakurri da eta arrasto utzi duen liburua da. Bilboti jaso dugu bigarrena, honela dio. Ustekabea hendi izan da niretzat Danele Sarriugarte gaztearen lehenengo liburu hau. Igartza beka eskuratu zuen iaz, eta hori liburu ona izango zenaren zantzua bazen, baina ez nuen espero den bezalakoa izatea. Neska gazte baten bizitza sentimental eta sexuala azaltzen digu Danelek, berea ote, eta euskal literaturan oso gutxitan erabilitako gordinkeria erabiltzen du, inolako lotxari gabe eta berarengan oso naturala balitz bezala, eta emaitza oso naturala izan da. Liburu irakurtzen astean, nire gustukoa etzela izan guzti izan dut, baina gero guzti zarrapatu nau, eta ezin izan dut utzi amaitu arte. Idazkera oso berezia da, esaldi luze-luzeekin eta puntu edo koma gutxirekin. Halaber, ohar pila badaude amaieran, eta horrek moteldu egiten du irakurketa. Baina hori guztia ez da izan oztopo liburuaz izugarri gozatzeko. Beraz, derrigorrez jarraitu beharrekoa da Danele Sarriugarte. Urrengoak liburu hau bezalakoak badira, eta espero dut urrengoak egongo direla, euskal literaturako izar bat izango delako zalantzarik gabe.
Begira, honek esperantzak eta guzti egin ditu,
bai.
eta bueno, nabarmentzekoa, honek ere aipatzen duela gaztea izan arren oso natural egin duen zerbait izan dela, kontzienteke egindakoa, eta bueno, hor daude, spekulazioak ere bere historia kontatu ote duen edo.
Bai, baina fijatze bazara, iritzi gehienetan ezaugarri antzekoak azaltzen dira. Eta bueno, beti dago tentazio, ez da, ba, kontatzen duen hori idazlearena
biretako atede. Morua pizten duten.
Hori ekin izina dela uste dut. jarraituko dugu hirugarren batekin, haure Bilbotik iritsia. Sekulako gozamen hartu dut liburuarekin. Berritzailea da euskaraz, bai hizkeran, baina bereziki gaietan. Eta eskertzen da aize freskoa. Sekulako iruditu zait liburua. Ia historiori gabe, ia pertsonaiari gabe, monologo luze bat, baina barruraino harrapatzen zaituena. Barruraino. Bitxikeria gisa, oharrak sartzen ditu testuan zehar. Ez da bat erioikoa eleberri batean. Hasiera batean, traba iruditu zitzaizkidan, baina aurrera egin ahala, ohitu nintzen eta eskertu nituen. Eta oharretan, liburuko altxorrik preziatuenak daudela esatera ausartuko nintzateke. Liburu oso freskoa, ausarta, gure literaturan oso ohikoa ez dena. Beraz, irakurri beharrekoa nire ustez.
Hortxe.
Hau ere, aldeko iritzia.
Bai, zerbait impactantea egin du Danele Sarriugartek eta agian hasieran txokea eramaten dute irakurlek, baina gero badirudi bai. Lotu egiten direla irakurketara.
Hori da, bai. Ematen duen itxura hori da. Hasieran esperozten zerbait dela eta lengoak esaten zuen hau gustatuko te zain hiri agian ez, baina bigarren alegin batekin ezkero irakurtzen jarraitzen, ba ematen du azkenean sartzen dela.
Hori da. Eta azkoitiako azken bat ekarri egozu baita ere.
Liburu gordina, dio honek ere, alde ezkutua agerian ipintzen duena. Euskaldunok elkarrekin erlazionatzeko ditugun molde eta gabeziak ongi azaltzen ditu. Bikote eta familia harremanak gizarte askotan berdintsuak izango dira, baina euskaldunok badaukagu harremanetarako gune berezia, kuadrilla. Nire iritziz egia potoloak eta ez oso atseginak botatzen ditu. Harremanen trataera asko gustatu zaidan bezala, beste batzuk etzaizkit horren beste gustatu. Izenen ordez, izki bakarrarekin izendatzen ditu protagonistak. I, Z, A, B. Eta oharrak liburu bukaeran azaltzen ditu. Bereziki oharrena desatsegina egin zait. Liburuan aurrera eta atzera ibili beharra.
Bueno,
honi oharrak itzaizki hain beste gustatu.
Hori da, zai bain erraza egin irakurketa, baina bueno, esan dezakegu piztu duela, jakin mina eta ikus mina, beraz hemendik deia egingo dugu. Berraia
bai,
hartzeko.
Probatzeko behintzat, ea jendeari zeiritzen zaion.
Ondo iruditzen bazaizu, gaurko tarteko bigarren liburura joko dugu amaia. Julen Madariagaren Egiari Zor deiturikoa dau, eta okera espanaiz gurean bizi dugun euskal gatazka delako horri estuki lotua dago.
Era bat lotua bai. Eta bueno, esango dut, liburu hau ekarri dudala egia esan, guk jasotzen ditugun iritziak gehien bat izaten dira eleberriei edo ipuin liburuei buruzkoak, hau da, liburu horiek hautatzen ditu jendeak, eta gutxiago izaten dira, pues, halako saiakera edo saioen ingurukoak. Orduan, ba, jaso genuen, pentsaturen, ba, bueno,
hau
merezi du ona ekartzera. Bueno, liburua maiatzean aurkeztu zen, eta Julen Madariagak berak aurkezpenean zioen. Idatzi beharretan nengoen liburu hau, eta idatzi behar nuen hil baino lehen. Ordan, ba, hori ja nahikoa idera dokitzen du, ez da?
Hori lehen, Danele gatik esaten bagenuen erraietatik ari zela, honek ere bazuen, parnetik atera beharreko
zerbait. Dudari gabe, hori da. Bueno, Julen Madariaga, ezagutzen dugu denok, 1932an Bilbon jaioa, aitarekin Txilera erbesteratu, itzuleranekin eta etarren sorreraren parte izan, kartzela, tortura, erakundearekiko desadostasunak, eta berak uste zuen hori guztia kontatu beharrekoak zirela, naiz eta berak zioen bezala hasieran bere zalantzak izan zituen, hori guztia orain kontatu beharrote zuen, edo bezen hortxe guztia, edo bueno, gizonak izan zituen bere
gora bera kontuarekin.
Bere gora berak, bai. Eta liburuaren aurkezpen egunen bertan, bueno, Koldo Izagirre izan zenan bertan, eta honen bi esaldi ekarri ditut, iruditzen zaidalako, ondo islatzen dutela pixkate liburua ze izan daiteken edo. Erronka handia, ziren, Madariagako Julenek egin duena. Tituluak berak adierazten digu asmoaren handia. Narratzaileak, urtetsu, abentura berri batean sartzeko kuraia izan du. Bizitutakoa kontatzeko abenturan. Bera den heroia gertakariekin eta iraganarekin ez ezik, orainarekin harremanetan jartzeko. Eta bigarrena, etarik gabeko etakide baten ekintza dugu liburu hau. Hiztegia eta etika berreskuratzeko alegina. Herriari egia zor, eta egiari ni neu zor, alegia narratzailea.
Esan daiteke beraz egiten duela herriari, egin behar dion aitorpen gisa sentitzen duela, testu inguru berezian datorrena Koldo Izagirrek aipatzen zuenez, etari gabeko etakide baten ekintza.
Bai, horregatik ekarri dut uste duelako sondo islatzen duela.
Bai, eta gaur egun erako ondo enkajatzen den bai. Kontua delako. Iritziak ere bildu dituzu okerrezpanaiz, senpereko irakurle baten balorazioa ekarri dugu zamaia.
Bai, ze iruditzen zaite oso ondo islatu duela pixkaliburuak ze sorarazi dion, eta bueno, gainantzeko irakurlei baliagarri izan dakikela iritzi hau. Honela dio, komatxoen artean hasten du iritzia, deus egin gabe egoten ahal ezten aitekoa banaiz. Honela definitzen du bere burua Madariagoko Julenek, eta erabakitako helburuari lotu zitzaion. Madariagak eta lagunek ondatzear zegoen populu zahar baten alde hien energia eta indar guztiak emaitea aukeratu zuten. Eta liburu honetan Madariagaren kontua ezagut dezakegu. Garai hori, alegia, 20. mendeko bigarren partea, eta sortutako erakundearen garapena argitzen ditu begirada zorrotz eta sarkorraz. Azalpen interesgarriak emaiten dizkigu. Baina talde baten kontua delarik, kide bakar baten boza edo egia oso ote da, dio irakurle honek. Madariagak zailtasun hori aipatzen du aitortzen duelarik. Hotz eta alderdikeriari gabe agertuko naiz alden neurrian. Eta nire iduriko, honi lotu zaio erabat. Voltaire 18. mendeko frantses idazleak gai honetaz honela zioen. Egia era bat onduta bildu behar den fruitua da. Madariagoko Julenek bere lekukotasuna berant emaitea erabaki du, bere pentsaketa kondu ondoren. Egia osoa ezpadago, nire ustez, ez da urrun. Guztiz gomendagarria den liburua dau.
Bueno, idazleari egiten dialako aitortza bat irakurle honek, Julen Madariagak, lan ona edo bintzate ondua egin duela aipatzen duelako, eta urten eta esperientziaren ondoren betera notasun horretatik datorren idazketa delako Madariagarena.
Bai, eta hori aipatzen du egia osoarena, ez osoarena, baina berak alegin hori aitortzen dio, bai, eta uste du gainera honentza positiboa izan dela behintzat eta gomendatzen dugu.
Hori da, ba, irakurlei eta entzulei hemendik eta ziurrenik irakurle posiblei deia luzatzen diegu. Liburu hau ere eskuratzeko eta zeuk lehen aipatzen zenuen Danele Sarri Ugarteren erraiaken inguruan probatzeko behintzat. Eta erraiak eta Julen Madariagaren egiari zorra aipatuta zerbait gehiago nabarmendu nahi alduzu, Maia?
Ba, ez, nik uste dut horrela xotziko genukela gaurko saioa.
Osongi, ba, eskertzen dizugu, bi liburuok, Zebrabidearen literaturaren lehiora ekarri izana, eta ondo daritzozu, azararen 21 arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko eta ordura arte.
Ondo izan, Amaia.
Berdin.